zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Početovani slušatelji, vo emisijava objavujeme. Кежаровски отпуштен од натамошно издржување на затворската казна. Новинарите бараат тој да биде ослободен од обвинението. Лажна конструктивност на Иванов сметаат некои експерти за сообщението на председателот, кој ги подпиша указите за законите од образованието. Договор со Грција по моделот меѓу Приштина и Белград порача во Скопје косовскиот вице-премиер Хашим Тачи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер, следи прегледот на вестите и Срдјан Стојанчов.
Европската Централна банка денеска објави план за купување обврзници што може да доведе до печатење на нови до 1 билион евра. Шефот на Европската Централна банка Марио Драги соопшти дека според планот банката ќе купува владини обврзници во вредност од 60 милиарди евра месечно од март годинава до септември наредната година. Со печатењето нови пари за откупување на владините долгови треба да се намалат каматите и да се стимулира економскиот раст во еврозоната. Проруските сепаратисти денеска парадираа со заробените украински војници во населба во Донецк, каде што во експлозија на граната која погоди тролејбус предходно беа убиени најмалку 6 цивили. Москва и Киев меѓусебно се обвинуваат за нападот. Украинскиот председател Петро Порошенко во телевизиското обраќање до нацијата изјави дека Украина ќе остане унитарна држава со силна централна власт во Киев и оти нејзиното залагање за интеграција во Европа не смее да биде доведено во прашање. Порошенко рече дека Украина никогаш нема да биде федеративна. Тој се обрати на нацијата по повод новиот празник Ден на единството со којим се оддава почит на жртвите загинати за време на протестите на Евромајдан во Киев кои доведоа до соборување на поранешниот председател Виктор Јанукович. Министрите за надворешни работи од земјите кои се дел од меѓународната коалиција за борба против исламската држава предводена од Соединетите Држави се сретнаа денеска во Лондон. Американскиот државен секретар Џон Кери, кој е кодоматин на разговорите заедно со британскиот секретар за надворешни работи Филип Хамонт, рече дека поразот на исламската држава е предизвик на нашето време, дека е направен напредок, но оти има уште многу работа. НАТО соопшти дека проруските сепаратисти во источна Украина ја прошируваат територијата што ја држат под контрола, потиснувајќи ги украинските сили на запад. Командантот на силите на НАТО, американскиот генерал Филип Бридлав, денеска во Брисел рече дека ситуацијата на линијата на контакт во источна Украина не е добра и оти е загрижен дека бунтовниците преземаат територија од украинските сили.
Кежаровски невини треба да биде ослободен од обвинението, реагираат новинарите на одлуката на Кривичниот совет на Основниот суд Скопје 1. Судот одлучи новинарот да биде отпуштен од натамошно издржување на затворската казна. Мирјана Спасовска.
Добра вест, но и политички потек со кој власта си ги пере своите гревови во случајот со новинарот Томислав Кежаровски. Ова е коментарот на иницијативниот одбор за негово ослободување откако денеска Кривичниот совет на одделението за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1 донесе решение со кое се уважува предлогот за условен отпуст на осудениот новинар. Новинарот Зоран Димитровски од иницијативниот одбор за ослободување на Кежаровски и порача на власта дека правната борба ќе продолжи до Врховниот суд, односно до судот до Страсбура, кој е потребно додека Кежаровски не биде ослободен од обвинението.
Иницијативите, протестите, притисоците што на некој начин ги правиме на крајот на криштата имаат некаков ефект. Меѓутоа мора да потенцирам дека со овој потек сака на некој начин власта да ги испере своите гревови, а инаку во случајот на Кежаровски знаеме дека нема докази за делото за кое што се товари и дека единствената можна пресуда која очекуваме е ослободителна.
Денешната одлука судот ја донел бидејќи осудениот веќе издржал повеќе од половина од казната затвор и водејќи сметка дека покажал беспрекорно примерно поведение во затворот, како и поради влошената здравствена состојба заради која му беше одреден прекин, издржувањето на казна во трајање од 30 дена се наведува во соопштението на судот. Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена. Правниците велат дека ако обвинителството се жали, може да ја укине одлуката, а ако тоа не се случи во рок од 8 дена, одлуката станува правосилна. Сдруженијето на новинари остануваат на ставот дека Кежаровски без вина останува осуден.
Пошто адвокатот на Кежаровски уште го нема добиено решението за условен отпуст, единствениот коментар што во овој момент можеме да го дадеме е дека Кежаровски е невин и ние цело време верувавме дека тој е невин. И единствената правична одлука за него е да биде ослободен од било каква одговорност.
Изјави Насер Салмани. Голготата на новинарот Томислав Кежаровски трае речиси 2 години. Од самиот почеток, Сдруженијето на новинари, самоинстојниот синдикат и медиумските работници како иницијативниот одбор се вклучени во борбата за негово ослободување од притвор, односно за ослободување од неговата вина. Последниот протест беше пред неколку денови, но непосредно пред тој протест стигна веста дека Кежаровски е пуштен на така наречен условен отпуст заради лошата здравствена состојба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Лажна конструктивност на Иванов сметаат некои експерти за неговото соопштение откако председател ги потпиша указите за законите за образование. Иванов наведува дека имало потреба трансформација на високото образование и оти добил уверување од предлагачот на законот за нова стручна расправа за нов закон за високо образование. Која е логиката? Фросина Димеска.
Во последен момент од законски предвидениот рок од 7 дена председателот Ѓорги Иванов синоќа преку неговиот кабинет соопшти дека ги потпишал указите за прогласување на законите од областта на образованието, вклучително и за високото за кои студентите и професорите побараат да стави вето. Во соопштението на Иванов се наведува дека тој добил цврсто уверување од предлагачот на законите дека во наредниот период ќе биде организирана сеопфатна стручна расправа за најсуштествените прашања од сферата на високото образование со релевантни субјекти од оваа област, представници на студентите и меѓународни експерти за високо образование. Од сите овие активности, како што е наведено, и инклузивниот диалог ќе произлезе од целосно нов закон за високо образование. Нема никаква логика да подпишувате нешто за кој самите признавате дека не е целосно и не е финален резултат на разговори кои би требало да се водат рамноправно со другата страна, оценува аналитичарот Арсим Зеколи.
Универзитетот, високото образование се води од еден и единствен врвен универзален принцип кој важи на секаде, а тоа е автономија на универзитетот од политиката и држава. Сето друго, па и подписот на председателот Иванов е само драмолетка на лажна конструктивност и обид за купување доволно време за разводнување на студентските барања и за најогиње начини за провоцирање поделби во академската заедница. Тоа е апсолутно истиот оперативен модус кој претходно се употреби кон медиумите, кон лекарите и сите други естафи кои се дрзнаат да барат она што им следува, а зашто очигледно власта има некои други планови и интереси да не им дозволува.
Вели Заколи. Според професорот Денко Малески, донесувањето закони во демократски земји е сложен процес во кој не се брза за да се стаса до гласањето во парламентот, се до моментот додека не се организира широка расправа со засегнатите страни од која ќе произлезат предлози преточени во закон.
Според тоа, оваа изјава е само уште еден доказ дека целата работа е избрзана и дека нашите политичари мораат да научат што значи демократска процедура и да се држат до неа. Секакво повторување само ја комплицира работата и внесува еден сериозен метеж, како што и се случи со последните настани, но и ќе продолжи сега кога овој закон ќе треба да се примени.
Вели Малески. Инаку синоќа веднаш по објавата од кабинетот на Иванов, студентскиот пленум на својата Facebook страница напиша: ниту државнички, ниту професорски, прашувајќи ги студентите дали се спремни да го покажат револтот повторно, но и поинаку. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Договор со Грција по моделот Приштина-Белград за негово постигнување треба старите спорови да се остават во минатото и да се гледа кон заедничката иднина, вели вице-премиерот и министер за надворешни работи на Косово Хашим Тачи. Тој денеска престојува во посета на Македонија. Пелагија Младеновска.
Старите проблеми треба да се остават на страна и да се мисли на иднината, рече заменик председателот на Косовската влада и министер за надворешни работи Хашим Тачи, која во официјална посета на Македонија. Тој вели дека ја поддржува евроатланската интеграција на земјата.
Представничен водата Рид Марвеша днес нушуве Грецис.
Давам исто така поддршка на изнаоѓање на решение околу спорот меѓу Македонија и Грција. Како модел за постигнување на договор може да служи и на поред напорите кои што ги прават Приштина и Белград за постигнување на таков договор треба едноставно да старите спори да се остават во минатото и да се гледа кон седмичката игра.
Рече Тачи по средбата со неговиот македонски колега Никола Поповски. Министрите подпишале два документи, еден за взаемна заштита на инвестициите, а со другиот се овозможува соработка меѓу дипломатските академии на двете министерства за надворешни работи. За следниот период се договориле да се одржи заедничка седница на владите на двете земји, да се олесни минувањето на границата и да се зголеми соработката во однос на европските интеграции. Поповски рече дека наскоро граѓаните ќе можат само со лични карти да ја минуваат границата меѓу двете земји.
Од наша страна веќе имаме предлог платформа доставена до владата. Во многу кратко време таа ќе ја размениме со косовската влада и мислам дека исто така би во рок од неколку месеци не би сакал ден да кажам, бидејќи не би можел во овој момент да антиципирам се, но во најкраток можен рок ќе се обидем ова да биде операционализирано, бидејќи секако е во интерес на граѓаните.
Запрашан за тоа дали косовските власти имат сознание за италијанска група која врбува албанци за боиштата во Сирија, Тачи рече дека Косово представува добар пример за делување против овие групи.
Се разбира, не можеме да останеме имуни на ваквите настани, на ваквиот опасен феномен, како и да е, имаме воспоставено добра регионална соработка по насока на збирање на овие групите, проложиме со
На средбата се разговарало и за поблиска соработка во делот на инфраструктурата. Тачи напомена дека од косовска страна веќе се работи на автопатот Приштина-Скопје, инвестиција вредна околу 600 милиони евра, а тој очекува и македонската страна наскоро да почне да работи на делницата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер изјави дека Русија и Украина се договориле за повлекување на тешкото оружје од источна Украина. Од друга страна, американската амбасадорка во Обединетите нации Саманта Пауер соцени дека рускиот мировен план бил план за окупација на Украина. Гоце Атанасов.
Шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајнмајер изјави дека Русија и Украина се договориле за повлекување на тешкото оружје од источна Украина. Ова тој го соопшти по 4-часовните разговори во Берлин меѓу шефовите на дипломатиите од така наречената кризна група, што ја сочинуваат Германија, Франција, Русија и Украина. Договорено е оружјето да биде повлечено на 15 километри од линијата на раздвојување, дефинирана со спогодбата за примирје постигната во минатиот септември во Минск. Штајнмајер оцени дека овој договор представува напредок, но не и пробив во напорите да се постигне мировна спогодба за источна Украина, каде што со месеци траат борбите меѓу украинските сили и проруските сепаратисти. Тој најави дека така наречената контакт група, во која се вклучени и лидерите на сепаратистите во Лугански Донецк, во наредниве денови ќе ги договори деталите и временската рамка за повлекувањето на оружјето. До разговорите во Берлин дојде по извештаите дека проруските бунтовници добиле засилување во источниот дел на Украина. Според украинскиот председател Петро Порошенко, околу 9000 руски војници окупирале 17% од територијата на Украина. Во меѓувреме, американската амбасадорка во Обединетите нации, Саманта Пауерс, изјави дека најновиот план на Русија за решавање на кризата во Украина не бил ништо друго од окупацијски план. Таа во Советот за безбедност оцени дека сегашната ситуација била опасна и ја повика Русија да ја спроведе спогодбата за примирија постигната пред неколку месеци во Минск. Таа додаде дека новиот план на рускиот председател Владимир Путин ја ослободува Москва од обврските што ги презеде со спогодбата од Минск. Москва неколкупати со една рака нудеше маслиново гранче, а со друга им делеше ракети и тенкови на украинските сепаратисти, изјави Пауерс. Рускиот амбасадор во Обединетите нации Виталий Чуркин изјави дека Москва ја почитува спогодбата од Минск и ги обвини украинските власти за нановите насилства. Британскиот амбасадор во Њујорк, Марк Грант, ја критикуваше Русија за незиниот вообичаен начин на действување, односно одбивање и дезинформирање. Тој побара од Москва да не ги користи хуманитарните конвој за да ги снабдува бутовниците со оружје. Командантот на американската војска во Европа, генерал Бен Ходжис, за време на посетата на Киев, рече дека од спогодбата за примирје, постигната во септември лани, до сега, Русија ја дуплирала помошта за сепаратистите во источна Украина. Непобитно е дека тие добиваат директна помош од Москва, рече тој.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓука.